Čik.
Zdravíčko. Pořad pro vaše zdraví.
Škola začala. A s ní starosti, radosti, ale někdy i trápení. Dětí i dospělých. Zaměří se na ně dnešní Zdravíčko. U jeho podslechu vás vítá Eva Kadlčáková. Dobré dopoledne vám, posluchači, dobré dopoledne i dnešnímu hostu, paní doktorce Ivě Hodkové, ředitelce Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech.
Dobré ráno.
Na svůj úplně první školní den se, myslím si, všechny děti bez rozdílu těší. Někdy ale docela brzy přijde rozčarování. Ve škole jim to nejde. Jaké to může mít důvody?
Tak důvodů je určitě mnoho, ale s čím my se setkáváme hodně v naší ambulanci a v pedopsychiatrické praxi, jsou poruchy, které jsou spojovány z velké míry s poruchou aktivity a pozornosti. Jinak se tomu dnes říká ADHD, dřív to mělo zkratku LMD, LDE, lehká dětská encefalopatie a tak dále, dnes už zastaralé termíny. Je to velmi komplexní porucha neurobiologická a mnoho problémů a selhávání ve školním prostředí pramení právě z ní.
Tak se jí budeme během dnešního Zdravíčka v následujících cirka 50 minutách určitě věnovat na poměrně velkém prostoru. Ještě se ale chci zeptat na to, jak třeba rozeznáte obyčejnou nezralost dítěte už od nějaké diagnózy. A jak to rozezná rodič?
Tak právě od toho jsou komplexní vyšetření, na kterých se podílí mnoho odborníků. Začíná to samozřejmě, dejme tomu, vyšetření pedagogicko-psychologické poradně, vyšetření klinickým psychologem. Je tam vyšetření praktickým lékařem pro děti a dorost a samozřejmě dětský neurolog a v závěru a nebo na začátku dětský psychiatr. Mm-hmm.
Specifické poruchy učení, to je také něco, co se může projevit, když dítě nastoupí do školy. Co tam patří?
Tak specifické poruchy učení se projevují samozřejmě s nástupem do školy. Někdy je ta porucha velmi jasná a konkrétní, ale z praxe se dá usoudit tak v první, v druhé a někdy až ve třetí třídě s jistotou. Podílí se na tom zejména teda pedagogicko-psychologické poradny, které umí tuto diagnostiku velmi precizně a umí i edukace k tomu, ale mnohdy my právě vidíme komorbiditu neboli spojitost právě s nezralostí mozku, s neurobiologickou poruchou, ke které právě řadíme tu poruchu aktivity a pozornosti.
Co patří mezi ty specifické poruchy učení?
Patří tam dyslexie, dysgrafie, dysortografie, to znamená poruchy čtení, poruchy psaní, poruchy počítání.
Dyskalkulie. A to, co jste říkala jako třetí, dysortografie.
To je porucha psaní.
Také. Kdy je to opravdu diagnóza a kdy jenom třeba prostý nedostatek inteligence? Že to dítě na to nemá?
Tak zcela určitě zkušený odborník by měl odlišit specifickou poruchu učení a samozřejmě pokles rozumových schopností. Samozřejmě někdy se to potkává, to znamená takový podprůměrný intelekt s poruchou ADHD a s poruchou specifických poruch učení je velmi takové komplexní téma, do jakého vzdělávacího procesu toto dítě zařadit, aby školu absolvovalo v rámci svých možností s úspěchem, bez dalších problémů a bez špatné kariéry do budoucna.
Takže všechno tohle to se dá nějak řešit?
Samozřejmě.
Nácvikem, léky?
Tak pokud bychom vycházeli z toho, že jsou tam pouze izolované specifické poruchy učení, tak samozřejmě je tam gro nácviku a specifických pedagogických postupů, speciálních pedagogických postupů a samozřejmě velkou práci musí odvést škola, vzdělávací proces a samozřejmě rodiče. Pokud je to součást, jakože to bývá velmi často poruchy ADHD, tak tam musí být vyšetření dětským psychiatrem, stanovení komplexní diagnózy a medikovat to dítě, psychofarmaky, takže se nám zlepší ten základ, to znamená ta neurobiologická porucha a na základě toho se trošku může zlepšit reaktivita toho mozku při edukacích, při nácviku dyslexie a dalších specifických poruch učení. Nejsou léky na specifické poruchy učení, ale můžeme výkonem mozku zlepšit soustředivost a výkon mozku jako takového a zlepšení těchto
zlepšit
poruch.
Celou tu situaci. Ano. A jakou máte zkušenost s tím? Mohou ty děti potom skutečně absolvovat úplně klasickou školní docházku až třeba po vysokou školu a udělat kariéru nakonec?
Samozřejmě. Takových je většina.
Problém, to je dobrá zpráva.
Je to výborná zpráva. Já si myslím, že pole působnosti, tak aby dítě bylo úspěšně, je daleko širší stále, ale musí být ta diagnóza stanovena včas. A teď mluvím o té komplexní diagnóze, se kterou bývají specifické poruchy učení spojeny.
A mám ještě jednu otázku, než si pustíme písničku. Chci se zeptat i na vaše zkušenosti se školou. Jestli třeba někdy učitelé to nevnímají jako výmluvu, jestliže si přinese rodič, respektive dítě, papírek, na kterém má něco takového uvedeno, sníží skutečně své nároky, spolupracují potom s vámi a s rodinami?
Tak zkušenosti jsou pestré. Je to škola od školy. Já si vážím zejména těch škol, ředitelů a učitelů, kteří jdou s dobou. To znamená, že se vzdělávají i v tom, co přináší medicínské poznatky, a to je třeba ty specifické poruchy učení, a znovu budu se vracet k tomu ADHD a možná z pořadu vyplyne, proč se k tomu stále vracím. Protože je to zanedbávaná diagnóza, která způsobuje problémy dítěti, rodině a zejména škole. To znamená, že pokud si dítě přinese lékařskou zprávu, musí mít dodatek po linii školské přes pedagogicko-psychologickou poradnu nebo speciálně pedagogické centrum. Tam se to odlišuje, záleží na tom, čím je ještě dítě nemocné. A škola k tomu musí přihlédnout. Ale je to tak, že každá škola má jiné možnosti, jiné podmínky a odvíjí se to individuálně. To znamená, některé paní učitelky nebo páni učitelé jsou velmi poctiví, zohledňují, mají nastudováno a dítě začíná být úspěšné. Ale jsou školy, které to nezohledňují, učitelé tomu nedávají, nekladou na to takový velký důraz, nemají na to čas. Tudíž to dítě má velkou naději na to být neúspěšné.
Vrátíme se k tomu ještě v následujícím vstupu. Právě ADHD syndrom nás bude nejvíce zajímat. Zdravíčko je pořad, který právě posloucháte. 8. září v 9 hodin a 19 minut je naším hostem doktorka Iva Hodková, ředitelka dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech. Mluvíme o dítěti, škole a rodině. Skončili jsme mimo jiné u ADHD syndromu, kterému bychom se teď chtěli podrobněji věnovat. Já bych poprosila paní doktorko, jestli byste nám tedy vysvětlila, oč se vlastně jedná, kde se taková porucha aktivity a pozornosti bere a jak ji poznáme.
Porucha aktivity a pozornosti je český název podle mezinárodní klasifikace nemocí, nicméně hodně se používá anglický název ADHD, vycházející z poruchy pozornosti a z hyperaktivity. Je to porucha, která je neurobiologická, to znamená, že je tam porucha uspořádání, velmi laicky řečeno, mozkových struktur, chemie, neurotransmiterových procesů a i fyziologických funkcí mozku.
Takže vy třeba něco i poznáte na snímku mozku?
My ne, ale jsou studie a samozřejmě věda a výzkum nám umožnila nahlédnout, jak to v takovém mozku vlastně vypadá. Dneska se ví, že je tam špatná regulace chemických mediátorů, kterým se říká neurotransmitery, dopamin a noradrenalin a dále, že jsou tam špatně propojené struktury, budu velmi stručná, zejména frontálního prekortexu.
Tak a teď nám to zkuste přeložit do češtiny. Co to se tam znamená, v tom mozku děje
špatně? Já bych chtěla říct to, že ten mozek není vývojově na takové úrovni jako mozek zdravého, tedy dítěte nebo zdravého člověka. To znamená, že jeho výkon a funkce jsou samozřejmě jiné a projevuje se to třemi jádrovými příznaky. Ano. To je porucha aktivity, hyperaktivita a impulzivita. K tomu, abychom mohli stanovit poruchu ADHD, musí být splněny zástupci všech těchto tří jádrových příznaků. Dále ADHD syndrom musí být zastoupen nejen v prostředí například rodiny nebo školy, ale musí být zastoupen ve více prostředích. Dále je to porucha neurobiologická, to znamená, že je to porucha na celý život, ale v průběhu vývoje se mění jednak samozřejmě vývoje mozku a dále věkově, to znamená jiné příznaky má kojenec, batole, předškolní dítě, školní dítě, adolescent a dospělý. Dneska se v dospělé psychiatrii zavádí diagnóza ADHD v dospělém věku.
Aha.
A existují o tom již různé materiály, které my některým rodičům při vyšetření jejich dítěte dáváme a oni se v tom nacházejí. Neurobiologická porucha znamená, že je změněný tedy ten mozek. Části 70% se uvádí, že je to záležitost dědičná, to znamená v pokrevním příbuzenstvu, že najdeme někoho, kdo má podobné problémy. Dále samozřejmě v těch zbývajících procentech je to doba početí, samotné období těhotenství, perinatální období, to znamená před, během a po porodu, adaptační fáze potom a samozřejmě záleží také na socioekonomické
situaci
rodiny.
Já jsem slyšela, že snad děti ze skumavky, z umělého oplodnění by měly být náchylnější k nějakým takovým problémům. Je to pravda?
Je pravdou, že jsou období, kdy do ambulancí dětských psychiatrů přichází daleko více dětí z takzvaného IVF, umělého oplodnění. A existuje u nás, existují i přednášky, které říkají, proč tomu vlastně tak je. Samozřejmě problém s ADHD mají nejen děti ze skumavky, ale tam přece jenom to, že do všeho zasahuje člověk, embryo je zmraženo, pak je chudák zase rozmraženo, pak se s ním různě manipuluje. Takže skutečně to poškození centrálního nervového systému v těch jemných strukturách samozřejmě připadá v úvahu a my to ve své praxi vídáme.
Ještě bych se ráda vrátila k těm třem typickým znakům ADHD syndromu. Vy jste je vyjmenovala, mohla byste je popsat? Možná nás poslouchá někdo, kdo si říká, že třeba se ho to týká nebo nějakého dítěte v rodině.
Tak pokud bychom se bavili o poruše pozornosti, tak tam se jedná o nepozornost při školních úkonech, pomíjení detailů, chyby z nepozornosti, nebo neudrží pozornost při hře, nebo vypadá, že neposlouchá během hovoru. Ty rodiče si velmi stěžují na to, že musí dítě 3x, 5x,
20x.
20x oslovit a pak, že, promiňte, zařvou a teprve, že dítě zaujme nějakou pozornost. Neposlouchá instrukce a nedokončuje úkoly, aniž by tomu nerozumělo nebo rozumělo. Tedy ono tomu rozumí, ale ty instrukce neposlouchá a nedokáže je řadit. Má velké organizační problémy s časem, nedokáže plánovat čas, nedokáže si plánovat úkoly, aktivity. Nesnáší úkoly, které vyžadují velké mentální neboli psychické úsilí a vyhýbají se jim. Co to v praxi znamená? Projeví se to zejména ve škole, kdy dítě přichází domů a musí si plnit nějaké přípravy do školy a těm rodičům dá nesmírné úsilí to dítě přinutit k tomu, že začnou. Takže jsou rodiče, kteří říkají, že jim to trvá třeba 2 hodiny, než to dítě přimějou k tomu, aby usedlo a započali tedy tu přípravu. Potom, když začnou, tak to dítě se velmi obtížně soustředí. To znamená, že ten úkol místo, aby trval, dejme tomu, 15-20 minut, ho dělají hodinu. Jsou rodiče, že říkají, že se připraví do školy 2-4 hodiny a dítě únavou padá, usíná, pak se budí a už se nechce dále připravovat. Dále jsou to takové běžné denní problémy, že dítě ztrácí věci, hračky, školní potřeby, tu přijde bez penálu, tu přijde bez bod, někdy ztrácí i části oděvů. Dále jsou to vnější stimuly, to znamená, že ho snadno přeruší zvuk zvonků domácích dveří, ťuknutí v kuchyni, auto u baráku, ano, a zapomíná různé denní aktivity. Velmi často jsou to aktivity, kdy běžně dítě v 6, v 7, v 8, v 10 letech se ráno neumije, nevyčistí zuby, neučiše, protože...
Mu to nikdo nepřipomene.
Mu to nikdo nepřipomene. V sobotu a v neděli, neboli tedy v dobách volna, běhá v pyžamu, neumyté, neučesané, nenasnídané, těká po bytě a nedokáže samozřejmě se soustředit na nějakou konkrétní činnost. Potom je to hyperaktivita. Často neúčelně pohybuje rukama, nohama, různě se vrtí, klátí, polehává, povaluje se. Ve škole často opouští lavici ve třídě, to znamená, že tu papírek, tu se mu chce na záchod, tu chce něco říct paní učitelce, ano. Často pobíhá nebo přelézá v nepřiměřených situacích. To znamená, že i v takových situacích, kdy je to nevhodné, kdyby mělo sedět to dítě. Při hrách obtížně zachovává klid a ticho, různě vykřikuje, vrtí se, narušuje, to znamená, že ty děti si s ním nechtějí hrát, ano. Dále je stále v pohybu, jako by mělo v sobě motor. My říkáme, že jsou to takové motorizované
myši.
Ano, pokud je to dítě malé a nadměrně mnohomluvné. Jsou to děti, které pořád mluví a rodiče říkají kecá celý den, až nám z toho jde hlava kolem. Potom je to ta impulzivita, kdy dítě často vyhrnkne odpověď před dokončením otázky, skáče do řeči. Dělá mu obtíže čekat v pořadí. A často přerušuje ostatní při hrách, v hovoru. Takže jsou to děti, že když se rodičů zeptáme, chodí k vám návštěvy, tak takové ty extrémní případy neklidu rodiče charakterizují tak, my už jsme přišli o všechny návštěvy, nejdřív říkali, my k vám přijdeme, až nebudete mít dítě doma, nebo vy přijďte k nám, ale nechte ho doma. Ano, takže mnohdy vidíme rodiče, které jsou v obrovské sociální izolaci, protože s tím dítětem prakticky nemůžou jít někam, kde potřebují trochu klidu se soustředit, ať už je to návštěva, nebo ať už je to vyřizování úředních záležitostí a podobně.
Já jsem v mnohých těch charakteristikách poznávala svého mladšího syna, ten je také jako z hadích ocásků, je mu 9 let. Je to ještě čas, kdy se dá začít něco dělat, anebo už je třeba tou dobou pozdě a mělo by to být v předškolním věku?
Čím dříve je stanovena diagnóza ADHD, neboli podle mezinárodní klasifikace F90.0, která nemá žádné další komorbidity, tím lépe. A nejlepší je to před nástupem do školy, protože samozřejmě dítě potřebuje být úspěšné, mít dobré sebevědomí, mít nekolizní vztah se svými spolužáky a vycházet dobře s paní učitelkou, být chváleno od svých rodičů a budovat své sebevědomí a svůj úspěch životní. Pokud se mu to takto nedostane, tak samozřejmě ty děti jsou neustále napomínání, kárání. Rodiče jsou napomínáni, že jsou nedůslední, že neumí svoje dítě vychovat, že čekají na to, až toho dítě vyroste. Z ADHD se nedá vyrůst, ADHD se musí léčit natolik, aby jsme přizpůsobili ten mozek maximálně tomu přiměřenému vývoji a aby podávalo funkci a výkon skoro jako zdravý mozek.
Aby naše dítě bylo šťastné nejenom ve škole, ale i doma, i ve svém budoucím ano. životě. O tom hovoříme s dnešním hostem Zdravíčka, doktorkou Ivou Hodkovou, ředitelkou dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech. Už za chvíli po písničce si budete moci sami zeptat na to, co vás zajímá. Hostem dnešního Zdravíčka je doktorka Iva Hodková, ředitelka dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech. Máme 9 hodin a 35 minut. Druhou polovinu Zdravíčka tedy hodláme věnovat i vašim dotazům na téma děti a škola, ADHD syndrom a další potíže. Volejte nám na číslo 386 355 444 anebo mailujte na adresu zdravicko@cb.rozhlas.cz. Ještě jednou, kontakty do studia jsou 386 355 444 anebo e-mailová adresa zdravicko@cb.rozhlas.cz. Než se někdo z vás zeptá, tak se ještě zeptám já. Vy jste říkala, paní doktorko, že ADHD je diagnóza celoživotní, je i celodenní?
Je i celodenní. Dítě má problémy od rána, rána, pokud jsou tam, nemusí mít 100%, samozřejmě celý průřez dne, ale jsou tam ty denní ranní aktivity, dále je to výkon ve škole, pak dítě přijde ze školy, je to výkon příprava na školu, vztahy, zájmy, plánování času a potom mnohdy tam bývají spojené poruchy spánku. To znamená, že jsou to děti, které maminka v 8 hodin uloží do postele a dítě zdatně v 10 hodin ještě vybíhá a nespí. Mnohdy to ty lidi berou tak, jako že to dítě už je takové od narození, ale to je právě ta chyba. To je jeden z velmi vážných příznaků. Nicméně není řazen do těch základních příznaků jádrových. Velmi často ADHD bývá spojeno, a to ze 70% s jinými diagnózami, které bych tady ráda jenom rychle vyjmenovala. Jsou to tiky, jsou to poruchy opozičního vzdoru, že vzdoruje matce, otci, jakékoliv autoritě. Potom jsou to tiky, to znamená pomrkávání, různé špulení rtů, pomlaskávání, pokašlávání. Nepatří tam mezi tiky to, co se řadí ještě do takového širšího obrazu ADHD, že to dítě má takovou živou mimiku, hodně grimasuje. Ano, to nejsou tiky, musí to vidět odborník. A potom jsou to v 38% poruchy emocí, úzkostné poruchy. Úzkostné dítě mnohdy je ve škole přehlédnuto, protože ono je vlastně hodné. Jo? Ono se bojí, to znamená, že spíše sedí a pozoruje, zatímco velmi hyperaktivní, impulzivní, neúzkostné dítě šíleně zlobí. Takže máme neúspěšné děti, které jsou přehlédnuty, které mají těžkou poruchu nesoustředivosti a jsou navíc úzkostné.
A vedle toho máme i ty děti, které jsou naopak hyperaktivní. Malý moment, dáme teďko přednost posluchačskému dotazu, protože někdo už se dovolal na naši linku 386 355 444. Dobré dopoledne, můžete se ptát?
Dobrý den, tady je posluchačka ze Soběslavy. Já jsem se chtěla optat, můj vnuk má diagnostikovanou právě nemoc ADHD. A loni byl 3 měsíce na středisku v Českých Budějovicích, tak mu dávali léky a když nastoupil na prázdniny, tak paní doktorka řekla, že 2 měsíce léky brát nemá, ale my, když jsme ho měli týden u sebe jako na prázdninách, tak mi přišel, že byl stejně divoký jako předtím, než ty léky začal brát. Je to normální?
Normální to je, záleží, dobrý den, jsem zapomněla pozdravit. Záleží to samozřejmě také na nastavení toho, jak paní doktorka, ke které chodí váš vnuk, tuto poruchu pojímá. Pokud byste chodili ke mně do ambulance nebo do podobných ambulancí, tak jsou lékaři, kteří naopak dávají bez přerušení z školního roku i o prázdninách, i o víkendech, protože, jak jsem se v předchozích vstupech zmínila, ADHD narušuje i vztahy tím, že to dítě je pořád neklidné, stále něco vymýšlí, u něčeho nevydrží, pořád se musí napomínat a připomínat. Takže pro zrání vztahu je důležité, aby dítě mělo nějakou dávku i právě přes prázdniny, aby obstálo právě u prarodičů na táborech a v jiných aktivitách.
Paní doktorko, děkujeme za odpověď naší posluchačce. I vy ostatní se můžete ptát na čísle 386 355 444 nebo prostřednictvím e-mailové pošty na zdravicko@cb.rozhlas.cz. Když už jsme teď mluvili o té medikaci, jaké léky tedy na to ADHD fungují?
Tak na ADHD se v současné době podle doporučení standardů podávají 2 léky, jsou to takzvané specifické léky a to je lék, kterému se říká metylfenidát složením neboli Ritalin, dlouhodobější Concerta, anebo 24-hodinový atomoxetin neboli Stratera. Jsou to specifické léky, které právě působí na úrovni těch neuromediátorů, neurotransmiterů a ovlivňují jádrové příznaky
Takže
ADHD.
Takže zlepší přenos těch informací v mozku?
Zlepší přenos, umožňují lepší zrání toho mozku a je to, já vždycky rodičům to vysvětluju, zmnožují konektivity v mozku, to znamená různé spoje a je to jako když začátečník plete svetr a ten je děravý, fouká tam, neplní svoji funkci a čím ten ta pletačka se zdokonaluje, tak plete ten svetr, který potom má jedno oko jako druhé a plní svoji funkci.
Hezky, hustě.
Hustě.
A všemu pak už konečně rozumí. Máme další telefonický dotaz. Dobrý den přejeme a můžete se ptát i vy.
Dobrý den, já vás zdravím. Tohle to je opravdu takový aktuální téma teďko na začátku školního roku a paní doktorka mi v podstatě teď asi zodpověděla, na co bych se býval chtěl zeptat, protože vy mluvíte o našem klukovi, o našem vnukovi Honzovi, to úplně přesně. Ještě bych tam přidal jednu z indikací. On jakoby si nepamatuje, třeba jdeme na nějaký výlet nebo něco, a my se ho snažíme jako udržovat prostě v pozornosti, aby si uvědomoval, co dělá, proč to dělá, jo, že to je vlastně pro něj. A když se ho zeptáme, kde jsme byli na vejletě, on odpoví, já nevím. A co jsi tam viděl? Já nevím. Jo. Tak to bych ještě přidal k tomu, že jo, nesoustředí se. No.
Dobrý den, já bych vám do toho vstoupila, aby jsem nezapomněla na to, co možná je velmi důležité, vy jste mě to takto krásně připomněl. Děti s poruchou ADHD mají problémy v kognitivní oblasti a to je, že mají dlouhý reakční čas, mají velmi narušenou krátkodobou paměť, mají narušenou pracovní paměť a tím se jim zhoršuje celkově výkon. A vy jste to řekl krásně, on si vlastně vůbec nic nepamatuje. On to neuloží. Je to vlastně jako když člověk přijde například lidově řečeno mrtvicí o určité schopnosti a musí se znovu učit uvařit kávu. On ví, co do té kávy patří, ale není schopný ten pracovní proces propojit. Musí se to učit. A tyto děti to mají vlastně jakoby primárně, uniká to a správně jste řekl, on si vůbec nic nepamatuje, kde jste byli, nedokáže to propojit, nedokáže to popsat. Možná až s odstupem času, když se to těm dětem trošku připomíná. Děkuji za připomenutí.
Co byste, paní doktorko, doporučila takovému dědečkovi, komukoliv jinému, kdo nás teď poslouchá a poznává v tom někoho ze svých blízkých, ne-li třeba sebe i v tom dospělém věku, jak teď tedy se zachovat, jak jednat, kam jít, po čem se pídit?
V České republice je nastaven systém tak, že medicínsky diagnostikují ADHD dětští a dorostoví psychiatři. To znamená kontaktovat a objednat se do dětské psychiatrické ambulance a dětský psychiatr už si potom dělá ty komplexní vyšetření po své linii. To znamená, že pokud by tam bylo potřeba neurologické vyšetření, psychologické vyšetření a další, tak to indikuje sám a ve spolupráci s rodinou a samozřejmě s jejím souhlasem potom základ je, pokud tam nejsou kontraindikace, nastavit farmaka, léky specifické. Já to vysvětluji vždycky rodičům tak, že je nutno to brát, jako když by dítě mělo cukrovku a odmítala rodina mu dávat insulín, přestože
není
žádná.
Já jsem se přesně na to chtěla zeptat, jestli právě se lidé nezdráhají jít k psychiatrovi s dítětem. Tak, já myslím, že to takové to jsou stigma děti, v naší společnosti.
Ano, je to stále stigma, ale pokud ty rodiče udělají dobrou zkušenost, zjišťují, že je to naopak zdobí, protože jejich dítě začne být úspěšné, prarodiče začnou dítě více hlídat, protože je zvladatelné, celkem se narovnávají vztahy i v rámci rodiny, školy, protože to dítě nemá tolik problémů. Takže já si myslím, že co můžou udělat prarodiče je upozornit rodiče, že by s tím mohli něco dělat, samozřejmě nutit je k tomu nemohou.
Že je tady cesta k
úspěchu. Ale je to stejně, jako když by dítě mělo zlomenou nohu a nešlo k chirurgovi nebo k ortopedovi.
Je to potřeba léčit.
Je to potřeba prostě léčit.
Jestliže ta možnost léčby tady je, tak proč ji nevyužít?
Ano, dítě s běžnými, dobrými, rozumovými schopnostmi má někdy problém udělat střední školu. Dítě s nadprůměrným intelektem má problém udělat vysokou školu, anebo mu to dá mnohokrát více práce a úsilí.
Takže teď se vlastně dá podle toho, co jste řekla, z toho vyvodit, že to dítě může mít nadprůměrnou inteligenci, může to být velmi nadané dítě a zároveň tedy trpí ADHD syndromem, který ho z té školy prakticky vylučuje, kde v té škole díky němu pak vypadá, jako by bylo hloupé?
Ano. vůbec nemůže uplatnit to, s čím se narodí, protože porucha ADHD mu snižuje ten kognitivní výkon a jak ten pán posluchač mě upozornil na ty poruchy paměti, ty jsou a pracovní paměť, to je velmi důležitá samozřejmě při studiu, ať už na základní škole, nebo střední škole, nebo vysoké škole a potom je to takzvaná ta trpělivost, sitzfleisch, plánování času a koordinace jednotlivých činností.
To dítě si to uvědomuje nebo to vnímá jenom jeho okolí?
Já si myslím, že z praxe to vnímá zejména okolí. Jsou takový rodiče, kteří si načtou na internetu a přijdou sami, protože škola je na to neupozorní, nebo jsou to děti, které té škole unikají, protože jsou v uvozovkách hodné, úzkostné. A já vždycky říkám, že největší štěstí je, když je kvalitní rodina a kvalitní škola. To je záchrana pro děti. Můžete mít, já vždycky říkám rodičům lukrativního psychiatra, můžete být lukrativní rodina se svými vztahy a obětavostí, když nebudete mít kvalitní paní učitelku a dobrý přístup samozřejmě vedení školy, tak ten úspěch je částečný, ale i tak radíme rodičům, aby své dítě nechali léčit, nechali vyšetřit a nechali léčit. Ta diagnóza ADHD vypadá, že je jednoduchá, jak říká pan profesor Pacl, za každým rohem na nás kouká ADHD a spod každého stolu vykukuje autista dneska, ale je pravdou, že pokud se dítě ADHD neléčí, tak v životě dosahuje nižšího uplatnění, menších úspěchů a má velmi narušené vztahy.
Je to škoda.
Je to velká škoda.
Tomu, co se pro něj dá konkrétně udělat třeba právě v té školní docházce, se budeme věnovat ještě v závěrečném vstupu dnešního Zdravíčka, jehož hostem je doktorka Iva Hodková. Sny mládí může člověk někdy i ztratit, jestliže není rozpoznána jeho diagnóza ADHD syndrom, o kterém zejména tady dnes mluvíme s doktorkou Ivou Hodkovou, ředitelkou dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech, jakožto o jedné z výrazných komplikací, jak uspět ve škole a jak se potom uplatnit i v následujícím životě. Paní doktorko, vy jste říkala, že souvisejícími nebo navazujícími problémy dětí mohou být různé poruchy sebevědomí, úzkosti, deprese. Jsou to úzkosti, s kterými se to dítě už narodí, anebo si je vypěstuje časem?
My rozeznáváme úzkosti takzvané primární, to znamená, že osobnostně se to dítě víceméně tak narodí a formuje primární úzkosti, ale ty se mohou zhoršovat právě tím, že je neléčené ADHD, ale potom významnou komplikací neléčeného ADHD jsou rozvoj dalších poruch, jako jsou úzkosti, deprese, jak se správně řekla. A to jsou potom věci, které vyžadují další léky, další léčbu u psychiatra anebo u psychologa v rámci psychoterapii a značně komplikují ten běžný vývoj.
Čili to dítě je nešťastné z toho, že není úspěšné, že nemá kamarády a to se pak prohlubuje, ten jeho smutek?
Samozřejmě my to vidíme, že přicházejí děti s těžkými úzkostmi a i s těžkými poruchami nálady, protože vlastně v uvozovkách je nemá nikdo rád. Rodiče je napomínají, babička s dědou si je k sobě nechtějí vzít a nechtějí hlídat, nebo potom se tam rozvíjí následné poruchy chování, lži, krádeže, protože to dítě vlastně z toho musí vykličkovat. My velmi často slyšíme od rodičů, on lže, ale oni už jsou, ono to není lhaní v pravém slova smyslu, ale je to, protože ono neví, jak říkal ten pán, nic si nepamatuje, tak tam něco vloží. A ono to zní velmi paradoxně, takže je to vyhodnoceno jako lež. Takže to jsou velké problémy, kdy teda musí nastupovat další léky, jako jsou antidepresiva, atymoprofilaktika a podobně, které komplikují ten samotný průběh té základní diagnózy ADHD. Máme děti v ambulanci, že nemají žádného kamaráda, jsou naprosto izolováni a pokud by neměli dobré rodiče, kteří jim nahrazují zájmy děti, tak by v podstatě neměli vůbec žádné využití volného času jakýmkoliv způsobem.
Máme tady dotaz od naší posluchačky Hanky. Ptá se, má 11-letého syna, u kterého byl diagnostikován už ve školce syndrom ADHD. Léky Ritalin a Strateru užíval, ale pro vedlejší účinky mu byly vysazeny. Od jakého věku je schopno dítě samoregulovat své nepřiměřené chování a třeba předejít těm nepříjemným situacím? Ve škole má nyní asistenta.
Ano, je potřeba říct, že jsou takzvané rezistentní formy, tedy formy ADHD odolné lékům. A musí kromě těchto základních léků specifických být použity léky další. To je jedna věc. Samozřejmě se zráním mozku se člověk snaží se více regulovat, ale pokud přechází ADHD do dospělosti, tak co velmi obtížně reguluje nesoustředivost a samozřejmě tím, jak se formují volní vlastnosti, tedy vůle, protože oni mají oslabenou vůli, to znamená u něčeho vydržet, tak samozřejmě se člověk přiměje k tomu nevykřikovat, nevybíhat, nezasahovat, ano, ale právě proto, aby ten mozek mohl lépe pracovat, tak by měl být nějakým způsobem medikován, trénován, anebo nějak prostě psychoterapeuticky na něj působeno.
Chtěla bych se zeptat právě na ten trénink, jak doma, tak ve škole, co můžeme pro to dítě udělat?
Těch návodů je mnoho, ano. Existuje pro nás základní literatura, kde jsou jednotlivé výchovné přístupy, různé kroky. Je to kognitivně behaviorální směr psychoterapie, který učí nejen dítě, ale hlavně ty vychovatele, to jsou rodiče, jak takovému dítěti přistupovat. Většinou je toto dítě pouze napomínáno a káráno a v takové základní literatuře nacházíme, že pokud by nastala, jakože nastávají ty situace, kdybychom dítě nejraději třikrát pokárali, tak musíme sami na sobě zapracovat a dvakrát to dítě jakoby pochválit, převrátit to pokárání do toho pozitivního a to třetímu jakoby připomenout, že by mělo vylepšit. Mm-hmm. Já bych ještě ráda řekla, že ADHD, samozřejmě někdo může říct, já jsem trpěl také ADHD, tehdy se to neřešilo, ano, cukrovka se dříve také neřešila, rychle jsme oslepli a dříve nám uřízli nohu, ale když dnešní úspěch je založen právě na vzdělání, na dobrých vztazích, na kontaktech, tak je potřeba říct, co je na tom ADHD také pozitivní. Pokud je dobře formovaná osobnost, tedy včas zahájená léčba, tak to dítě nemá problémy s autoritami. To znamená, že se dokáže
prosadit,
zeptat, nebojí se svého šéfa v dospělosti a si vyjasnit některé věci je otázkou zase, jakou formou a jaký obsah má ten dotaz. A potom jsou to páni podnikatelé, kteří řeknou, a my jsme taky měli ADHD nebo LMD a máme dneska úspěšné firmy. Ano, jsou to velmi schopní manažeři, ale potom, když s nima velmi podrobně mluvíte, tak mají právě problém s tím, oni rozjedou mnoho aktivit, ale potom, pokud někteří to dělají intuitivně, že mají na to dotahování spoustu dalších samozřejmě
spolupracovníků
v týmu, kteří
to za ně dojedou. Takže jsou to takový ti lidé, samý nápad, samá aktivita.
Ano. Ano.
Velký tah na branku.
Velký tah na branku, ano. A potom ještě v dospělosti činí ADHD naopak problémy. To znamená, že lidé, kteří si to neuvědomí, velmi často střídají práci, střídají vztahy a mnohdy se dostávají na šikmou plochu.
No vidíte to, možná všichni bychom měli zajít občas k psychiatrovi a nechat si pomoci. Děkujeme srdečně za dnešní návštěvu ve Zdravíčku paní doktorce Ivě Hodkové, která přinesla nesmírně zajímavé informace nejenom o ADHD syndromu, i když především o něm. Zdravíme do Opořan, do dětské psychiatrické nemocnice a díky za návštěvu, mějte se hezky.
Děkuji a nebojte se nás dětských psychiatrů.
Naslyšenou.